Trabajo por grupos. Organizado o traballo por grupos. Cada grupo non debería ter máis de 4 persoas. O traballo é colectivo, pero é importante que cada persoa do grupo teña un papel determinado, de xeito que se poidan levar adiante todas as tarefas. Cada grupo pode entrevistar unha persoa distinta. Despois, segundo a extensión que teña o voso boletín, poderedes decidir que entrevistas aparecen transcritas e cales poden aparecer a través dun código QR que leva ao arquivo de audio da entrevista. Estes son as tarefas principais que hai que levar a cabo. 1. Preparación das preguntas 2. Transcrición das preguntas 3. Preparación do material da entrevista 4. Realización da entrevista 5. Escoita e revisión da entrevista 6. Transcrición da entrevista 7. Revisión da transcrición é moito para un só, verdade? Por iso ides facer grupos, para que, como as hormigas ou as abellas, cada persoa teña unha función e a suma de todas dea un traballo perfecto.